Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 18-nji iýulda halkara jemgyýetinde Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejburi zähmet barada habarlylygy artdyrmak hakynda webinar geçirildi. Türkmen paýta hasylynda döwlet tarapyndan mejburi zähmet we global üçünçülük zynjyrlarynda mejburi zähmet esasynda öndürilen Türkmen paýtasynyň töwekkülçüligi adly webinar halkara paýta kampaniýasy şol sanda Türkmen News we Türkmenistanyň Hronikasy neşirleri tarapyndan guramalaşdyryldy. Raýat jemgyýetçiliginiň gödökçülükleri 2021-nji ýylda Türkmen hökümetiniň ýenide 10 müňlerçe büdjet işgärini paýta ýygmaga ýa-da alternativa hökmünde pul tölemäge ýa-da başga bir işçini hakyna tutmaga mejbur edendigini görkezýär. Muny berjaý etmeýän her bir adam zähmet hakynyň tölenmezligi we işden çykarylmak ýaly haýwatlar bilen ýüzeýiz boldy diýilip webinarda aýdyldy. 1.5 sagat dowam eden webinarda Türkmen hökümetiniň paýta önümçiligine doly gödökçülük edýändigi we daýhanlary yerlerini ýitirmek ýaly haýwatlar astynda resmi önümçülük kuotalarını yerine getirmeye mecbur edýändigi hem bellenildi. Şeýlede onda Türkmenistanyň hökümetiniň raýat jemgyýetiniň ähli ugurlaryna gözegçilik edýändigine üns çekilip, bu puwdokdaky hukuk bozulmalar barada habar berýänlere garşy berk çäre görýändigi hem nygtyldy. Paýta kampaniýasy türkmen häkimetleri bilen bir näçe gedek işleşmäge synanşdy. Ýöne türkmen hökümeti gepleşikleriň gapysyny ýapyp, mejbur zähmet meselesini inkar etmegi dowam etdirýär diýilip, halkary paýta kampaniýasy aýtdy. Türkmenistanda mejburi zähmetiň soňuna çykmak ugrunda tagalla edýän bu kampaniýa häzirki wagtda öz tagallalarynyň halkara jemgyýetçiligine gönükdirilýändigini hem belledi. Azatlyk radiosy bu webinaryň guramaçylarından biri Türkmen News neşiriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew bilen söhbetdeş boldy. Mätiýew webinaryň esasy maksadynyň halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyň paýta puwdugynaky mejburi zähmet barada habarly etmekden ibaratdygyny aýdýar.
Türkmenistan öz paxtasını, öz tekstil önümlerini, daşarı yurt bazarlarını satacak goller. Satyarım bilşimiz yağlı. Yani, misal üçün Evropa'nın birleşiminde Portugaliya'nın en ulu satın alıcı olttur yar. İspanya'da var, Polşa'da var arasında, Germaniya'da var. Ani biz şo yurtların vekillerini cemləp yığınap, biz şolara aitçak gollersin. Ha seyredin, şun yalı problema var. Yurtun içinde müngülürç büccet işgərləri kösenip yörlör her yüz aylarında. Olardan ya ha pul talab edilir ya da onun özleri paxta meydanlarına mecbur yağdaydı göy verilir. Ha yığın, ha planınız şeyle yığmasanız işinizden çekilirsiniz. Bu 21. asırda göz önüne gelmeyecek saat ol. Bizim şol meseleni halkara derecesine yetirecek kolyaz.
Dip Mätiýew belledi. Şeyle de ol öz tagallalarının Türkmen hükümetine edilen iktisadi basışı yokorlandırmağa ve yurt resmilerinin bu pudokta mecburu zähmeti yok etmek için reformaları geçirmeğini kazanmağa gönüktürlün dünýä hem nagtaýar. Ol häzir kwagtda muny türkmen paýta önümlerinin halkara bazarlaryna çykarylmagyny çäklendirmek arkaly halkara jemgyýetçiliginiň, hökümetleriň we tekstil kampaniýalarynyň we olaryň anyk edip biljek çäreleriniň üstü bilen gadanmagy çalyşýandyklaryny aýdýar.
Brendler varada gurrun etsek, sağ üçün Türkiye'den olur nahal yerler, ya da mata yerler, o da tayin mata. Oğlum İtalya'ya gidip ya da Portugalya'ya gidip şu matadan köynök öndür yerler. Yönü şu matanın arkasını bilen aktar. Paktası nereden geldi şu matanı öndürme için? Hani bizim esası çağırışımız şoları bilmekten. Barıp Türkiye'nin fabrikalarından kızıklanıp görün. Nereden geldi şu paktanız? Türkmenistan'dan geldi mi? Başka yerden geldi mi?
Dip Mätiýew belledi. Halkara guramaları Türkmenistan'ın öz içinde öndüren paxtasını Türkiye'nin üstünden dünya bazarına çıkaryandığını ön havar beriptiler. Dünyada gulçuluğu ve mecburi zähmete karşı iş alıp barayan Anti-Slavery International hukuk koruyucu guramasının 2019 yılda çap eden hasabatında Türkmenistan'ın bahası yılda 300 milyon dolardan kuvrak paxta ve ondan öndürülen önümleri Türkiye eksport ediyendiği havar berilipti. Mätiýew indi 10 yıla kolay vaqt veri alıp barayan kampaniyalarının çağında kəvr onun neticelerin hem kazanılandığını hədir içinli 140 tane dünya brendinin ve bölük satıcının öz önümlerinde Türkmen paltasını ulanmazlığı vaada beriyen kampanya gol koyandığını aittı. Kampanyalar bu vaadalarının Türkmen hükümeti yurdun palta puğduğunda mecuri zähmedi bes ediyençe devam edecekliğini belli yerler. Kampanya gol koyanların arasında Adidas, Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Boucheron, Burberry, Gucci ve Nike yağlı ýerinde global markalar bar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara toparlary Türkmenistanyň pagty önümçüligünde mejburi zähmetden peýdalanylmagyny ýigiderli tanqid edip gelýärler. Türkmenistan öz adyna edilýän bu tanqidlere resmi derejede reakcia görkezmeýär.